Să deschidem împreună la Evanghelia după Marcu, capitolul 16. Marcu, capitolul 16. Vom citi împreună primele 8 versete. Marcu 16, începând cu versetul 1 până la versetul 8 inclusiv. După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. În ziua din tâi a săptămânii s-au dus la mormânt dis de dimineață pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta, cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra care era foarte mare fusese prăvălită. Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel șezând la dreapta îmbrăcat într-un veșmânt alb și s-au înspăimântat. El le-a zis, nu vă înspăimântați, căutați pe Iisus din Nazaret care a fost răstignit. A înviat, nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Dar duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea cum v-am spus. Ele au ieșit afară din mormânt și au luat-o la fugă pentru că erau cuprinse de cutremur și de spaimă. Și n-au spus nimănui nimic căci se temeau. Până aici. Evanghelia după Marcu a fost scrisă în perioada anilor 50-55 din era creștină, din era noastră. Numele ebraic al lui Marcu este Ioan. Așa citim în Faptele Apostolilor, la capitolul 15, Ioan Marcu. Marcus sau Marcu este numele latin, roman. Deci nu este nicio confuzie, Ioan Marcu este același Marcu care scrie Evanghelia aceasta potrivit acestor istorisiri ale apostolului Petru. Din textul acesta pe care l-am citit, reținem câteva gânduri. Întâi, o zi, ziua întâi a săptămânii, duminica, ziua învierii, când a înviat Domnul Iisus Hristos. A doilea, un drum, și anume drumul spre Golgota, acolo unde Domnul Iisus Hristos, într-o grădină foarte aproape de locul răstignirii, a fost înmormântat. Un mic grup de femei este al treilea punct, credincioase, evlavioase și devotate Domnului Hristos, se îndreaptă spre mormânt cu miresme pentru a unge trupul Domnului Iisus Hristos. Al patrulea, o stare de vorbă cu semnul întrebării între aceste femei care mergeau spre mormânt. Cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Un al cincelea punct, un răspuns minunat la această întrebare a lor. Piatra care era foarte mare fusese răsturnată sau prăvălită. Al șaselea, o revelație pe care le-a făcut-o femeilor un sol ceresc îmbrăcat în veșmânt alb. Aceasta este îmbrăcămintea cerului, puritatea, curăția, alb. Era un veșmânt alb și această revelație le-a făcut-o cu privire la învierea Domnului Iisus și am văzut că, așa cum am citit și dincolo, el le-a spus, nu este aici, a înviat, iată locul unde îl puseseră. Și al șaptelea punct este o misiune pe care le-a încredințat-o acest sol ceresc, sigur, din partea lui Dumnezeu, și anume transmiterea mesajului învierii ucenicilor, dar și lui Petru, în Galileea, unde Domnul Hristos avea să meargă înaintea lor. Cam acestea sunt gândurile sau punctele acestui text. Aș vrea acum să revenim așa, să mai reținem câte ceva. Privindu-le cu atenție pe aceste femei și fiind atenți la atitudinea lor, vom vedea atât aspecte sau însușiri negative, cât și aspecte sau însușiri pozitive. Aș vrea mai întâi să vedem ceva în legătură cu însușirile pozitive. Și una dintre aceste însușiri sau aspecte ale acestor femei pozitive este dragostea lor pentru Domnul Hristos. Ele l-au iubit pe Domnul Iisus Hristos, l-au însoțit și poate că nu știm că în grupul care se îndrepta pe Via Dolorosa spre Golgota, la un moment dat, ne spune cuvântul în altă parte, un alt evanghelist, femeile îl plângeau. Poate că și ele au fost în grupul acelor femei care îl însoțea pe Domnul Iisus pe drumul durerii spre Golgota. Însă Domnul Hristos s-a întors și le-a zis: fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și copiii voștri. Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde care simboliza pe Domnul Iisus, ce se va face celui uscat? Se referea la Israel, la popor, din punct de vedere spiritual. Smochinul acesta avea să se usuce, așa cum am citit la rând și săptămâna aceasta, când Domnul Iisus Hristos, ducându-se din Betania spre Ierusalim, a văzut smochinul și când s-a apropiat de el, n-a găsit roade. Și atunci a zis: blestemat să fie acest smochin și în veac să nu mai mănânce nimeni rod din el. Deci nu este un blestem etern acesta, este un blestem etern care avea să vină peste Israel, dar acum vremea aceasta pe care o trăim este vremea când smochinul a înfrunzit, când Israel e în țara lui și așteaptă pe Mesia, ei așteaptă. Biserica din care facem parte noi, îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos, moment care va avea loc înainte de necazul cel mare. Avem un argument? Da. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Cărei biserici îi spune aceste cuvinte? Bisericii din Filadelfia, Apocalipsa 3:10. Deci vreau să spun că lucrul acesta este pentru noi un prilej de bucurie. Domnul Iisus spunea odată, vorbind despre dragoste, cuvintele acestea: cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Ioan 14:21. Tot vorbind despre dragoste, Domnul Iisus a zis: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Ioan 14:14. Domnul Hristos, pentru faptul că aceste femei l-au iubit și și-au arătat iubirea lor, și-au manifestat-o prin slujire, i-au slujit Domnului Hristos înainte de momentul acesta care a fost răstignirea Golgota, Domnul Iisus le-a făcut privilegiul acesta, favoarea aceasta femeilor, acestora care mergeau spre grădina unde era mormântul, le-a făcut privilegiul să fie primii martori oculari la realitatea învierii Domnului Hristos. Așa am citit aici la Marcu, ne spune că la versetul 5, ne spune că au intrat, am reținut lucrul acesta, în mormânt, au văzut și s-au convins de realitatea învierii. Am citit noi în textul acesta mai înainte. Așa zic că vreau să spun că în mod deosebit Maria Magdalena face parcă o excepție. Ea n-a uitat cuvintele pe care Domnul Iisus le-a spus într-o zi când era invitat la Simon Fariseu în casa lui la masă și a venit o femeie păcătoasă din cetate și cu siguranță că lucrul acesta ne arată ceva și față de Maria Magdalena care l-a iubit mult pe Domnul Iisus. Dar în orice caz, Domnul Iisus, făcându-i o observație lui Simon Fariseu pentru lipsa lui de decență, de respect față de Domnul Iisus ca oaspete de seamă, când a văzut pe femeia aceea păcătoasă că a spart vasul cu acea aromă minunată pe care a vrut să îl cinstească pe Domnul Iisus în felul acesta, i-a zis: Simone, vezi tu pe femeia aceasta, păcatele ei care sunt multe sunt iertate pentru că a iubit mult. A să zic că Maria Magdalena a avut toate motivele să-L iubească mult pe Domnul Iisus, deoarece a scos și a eliberat-o de 7 duhuri rele, de 7 demoni. Este un lucru care de fiecare dată parcă ne face să avem un fior când citim lucrul acesta. În orice caz, cu aceste cuvinte ale iubirii lui Dumnezeu, Domnul Hristos a finalizat unul din dialogurile nemuritoare pe care le înregistrează Scriptura pe țărmul Mării Tiberiadei, când l-a întrebat pe Petru după o noapte de trudă zadarnică ieșind cu corabia falimentar la țărm și l-a întrebat: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne. Vă să zic că această întrebare e una singură pe care o pune de 3 ori și răspunsul a fost acesta: da, Doamne, știi că te iubesc. Cu alte cuvinte, înțelegem lucrul acesta că Domnul Iisus a vrut să îi încredințeze mielușeii, oițele și oile turmei și lucrul acesta să-l facă din dragoste pentru Domnul Hristos și nu dintr-o obligație sau în sfârșit dintr-un lucru al voinței lui firești. Al doilea aspect pe care îl vedem noi pozitiv la aceste femei este cinstirea sau prețuirea lor față de Domnul Iisus Hristos, pregătirea miresmelor, valoarea lor, vă dați seama, numai uitându-ne puțin înapoi la capitolul 14, la acea femeie care a venit în casa lui Simon Leprosu, unde se afla Domnul Iisus Hristos și a spart vasul acela de alabastru cu mir de nard. Fac o mică paranteză, am văzut că se mai citește câteodată ce a spart vasul albastru. Nu se spune albastru, ci este alabastru scris acolo. Era un fel de marmură albă cu niște striguri vișinii foarte frumoase și în el era colectat această aromă de mir de nard, un arbust exotic care crește în Israel. Nu l-am văzut cu ochii mei, dar în orice caz o aromă deosebită și aceasta a costat-o 300 de dinari sau 300 de lei, care era retribuția unui zilier, a unui om cu ziua, timp de un an de zile. Ce efort al dragostei, ce slujire a acestei femei, cum l-a cinstit pe Domnul Hristos. Și lucrul acesta vreau să spun că, întorcându-ne în Evanghelia după Ioan la capitolul 12, vedem cum Maria și ea, tot la fel, avea să îi ungă trupul Domnului Hristos înainte de moartea lui. Și Iuda, care a generat această acuzație nedreaptă la adresa Domnului Hristos, imediat el care ținea punga și care era și iubitor de bani, era și trădător, era și viclean, a zis, pentru ce nu s-a vândut această aromă, această mireasmă cu 300 de lei și să se dea la săraci? Într-o paranteză aș vrea să spun, să nu-i punem pe săraci înaintea Domnului Hristos. Că am făcut așa, că am ajutat nu știu câți săraci sau că nu știu câți bătrâni prin căminele de bătrâni și asta e altceva. Domnul Iisus are prioritate. Și Domnul Iisus i-a spus cuvintele acestea. Iuda a generat această acuzație și și-au împărtășit-o și ceilalți ucenici, o parte din ei. Și Domnul Hristos i-a luat apărarea, lăsați-o în pace de cei faceți supărare. Ea a făcut un lucru frumos pentru mine. Și vreau să spun că pentru noi, făcând aplicație practică, orice facem în numele Domnului Hristos este apreciat, prețuit și binecuvântat de El. Găsim undeva lucrul acesta pe care, cum să spun, să ne facă bine? Da. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus Hristos și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Coloseni, capitolul 3, versetul 17. Și tot acolo, mai jos, versetele 23-24, spune cuvintele acestea. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul, nu de la oameni, răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Va să zic că noi slujim în primul rând Domnului Hristos și nu oamenilor. Deci aceasta vreau să spun că pentru noi, din punctul acesta de vedere al miresmelor pe care le-au avut femeile, le-au dus femeile, m-a făcut, mă gândeam la lucrul acesta, să mă îndrept cu gândirea, în momentul când mai citim și gândim așa, și m-am gândit la locul acesta din a întâia, de la a doua cu Corinteni, epistola a doua către Corinteni, la capitolul 2, acolo sunt câteva versete care ne spune că aceasta e dorința Domnului Hristos. Și anume, nu să venim cu miresme ca femeile, că Domnul Hristos este viu și mijlocește la dreapta Tatălui, dar să răspândim mireasma, adică parfumul, acest miros minunat, să răspândim mireasma cunoștinței Lui în orice loc și în orice situație favorabilă pe care ne-o dă prin călăuzirea Duhului Sfânt. Așa am făcut, eu stau și mă gândesc, intră în capitolul prilejurilor pierdute când n-am răspândit această mireasmă. Din două puncte de vedere. Pe de o parte că prin atitudinea noastră n-am fost o mireasmă când ne-am luat la ceartă, la harță, fie în mod deosebit în familie, că diavolul atacă două redute. Familia este una și alta e adunarea creștină. Și vreau să spun că legat de aceasta mereu mă gândesc la Avram când s-a întors din Egipt după perioada de foamete care venise peste țara Canaanului cu nepotul lui Lot și ne spune că în momentul când a început cearta dintre slugile, slujitorii lui Lot și ai lui Avram, s-a declanșat această ceartă și diavolul a căutat să o introducă și între Avram și nepotul lui. Dar Avram, dând dovadă de o maturitate spirituală, a spus, Lot, să nu fie ceartă între noi. Cuvântul acesta, tare mult mi-a plăcut și mi-a rămas, mai ales că frecvent se întâmplă lucrul acesta, să nu fie ceartă între noi. Să-l zicem în familiile noastre când apare lucrul acesta, bărbate sau soție sau putare, să nu fie ceartă între noi. Cananiții erau atunci în țară, îi auzit de cearta aceasta și de-aia zic, dacă n-ai acoperire, îl mărturisești pe Domnul Iisus, dar nu ești o mireasmă dacă, de exemplu, a fost și a intervenit lucrul acesta. Deci mireasmă suntem atunci când mărturisim numele Lui și prin vorbirea noastră, dar și prin viața Lui. Ce vreau să spun este că acum m-aș îndrepta spre aspectele negative pe care le învățăm de aici din textul acesta, tăteam și mă gândeam la ele. Unul din aspectele acestea negative este uitarea cuvântului lui Dumnezeu. Citim, ne facem planul și după aceea dacă ne întreabă cineva ce ai citit, spunem, nu mai țin minte, am uitat. De ce? Pentru că nu cugetăm la cuvântul lui Dumnezeu după ce l-am citit. Fie că ne așteaptă treburile, fie că avem alte întâlniciri și nu mai cugetăm și l-uităm. Un om credincios în vechime, psalmistul spunea cuvintele acestea: mă desfătez în orânduirile tale și nu uit cuvântul meu. De ce nu uita cuvântul lui Dumnezeu? Fiindcă se desfăta, cu alte cuvinte, cugeta la cuvântul lui Dumnezeu. Este pentru noi un prilej ca să vedem și să fim atenți la capitolul acesta din Psalmul 119, la versetul acesta, nu capitolul, că este vorba de Psalmul 119, versetul 16. Mă desfătez în orânduirile tale și nu uit cuvântul tău. În altă parte ne mai spune cuvântul lui Dumnezeu că un om credincios, tot psalmistul așa, spunea că el se ferea să facă trei lucruri, și anume nu se ducea, nu se oprea și nu se așeza. Ce vrea să le spun acolo psalmul numărul 1, unde spune cuvintele acestea? El spunea, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, 2, nu se oprește pe calea celor păcătoși și 3, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Deci, nu se duce, nu se oprește și nu se așează. Și lucrul acesta avea ca urmare fericirea, ferice de omul. Și mai găsim și în altă parte, tot în Psalmul 119, cel mai lung psalm, este un verset 97. E scurt versetul acesta, mi-a plăcut tare mult despre omul acesta credincios. Acolo zice așa, cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Psalmul 119, versetul 97. Adică, ce însemnează lucrul acesta? Să nu te mai gândești la niște chestiuni, la matematică pe care le-ai de făcut sau în serviciu sau altceva? Ba da, dar vreau să spun că nota dominantă să fie nu un dialog cu gândurile noastre care vin de regulă generală, unele gânduri firești din partea acestui aliat al diavolului care este omul cel vechi și care locuiește în noi. Am spus-o și o mai spun, predicatori din vest, că sunt în America, că o fi din Europa Occidentală, i-am auzit. Nu există, dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă, 2 Corinteni 5 cu 19, este o făptură nouă în Domnul Hristos, dar omul cel vechi a fost răstignit, omul adamic, pe cruce cu Domnul Hristos, însă el n-a pierit. El a rămas în noi, dar este o deosebire între a domni și a locui. Deci el nu mai domnește în cel credincios, dar locuiește. Și dacă nu păstrează îl răstignit pe acest om vechi, el se arată uneori prin diferite aspecte. Și de aceea vreau să spun că el locuiește în noi până că vom pune mâinile pe piept și vom pleca în veșnicie sau la răpire. Asta este învățătura noastră a Scripturii, nu a Occidentului care vine cu ideea că gata, ai terminat, ești o făptură, nu mai este, nu mai există. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el. Așa ne spune cuvântul la Roman 6. Și mai departe spune să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre. Deci vreau să zic că el este o realitate, omul acesta vechi, locuiește noi. Însă el ne spune cuvântul, dacă voiește cineva să vină după mine, ce să facă? Să-și ia crucea și să mă urmeze. Un al doilea aspect negativ este îngrijorarea acestor femei. Cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Ce este îngrijorarea? Stăteam și mă gândeam. O definiție scurtă. Trecerea de la normal la anormal. Va să zic că poți să bei cafea, dar una este să bei cafea și alta este să faci abuzul de cafea. Mi-amintesc pe vremea când lucram într-un birou și eram mai mulți colegi într-un minister, era o colegă care trei căni de câte 250 de mililitri, trei căni de ceai de nesc le bea. Sigur că pe urmă a avut probleme cardiace serioase cu desfundarea arterelor, cu coronografia și așa mai departe și a fost la un pas de moarte. Deci una este uzul și alta este abuzul. Asta vreau să spun, îngrijorarea. E normal să te îngrijești un om, un credincios care nu e grijuliu. Și spuneam lucrul acesta, el și arată în casa lui. Dacă lucrurile sunt vraiște acolo, asta este ținuta lui. Deci trebuie să porți de grijă că ești la birou, că ești undeva, să fie toate îngrijite sau să ai grijă că trebuie să te duci mâine într-un loc. Dar când grija devine dominantă, se trece pe terenul îngrijorării. Și lucrul acesta ne face să ne îndreptăm spre antidotul pe care ne-l dă Dumnezeu. Care este acesta? De ce te mai îngrijorezi, Maria sau Vasile? Uită-te la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu ară, nici nu strâng grâul în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Uitați-vă la crinii de pe câmp, cum cresc, nici Solomon n-a fost îmbrăcat în toată splendoarea lui ca acești crini și totuși Tatăl îi ține pe aceștia. Și vreau să spun că El ne dă soluția, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Laudă ție, Doamne, că pe deasupra ne dai și sănătatea și mintea sănătoasă și îmbrăcămintea și un acoperiș trecător și așa mai departe. Dar vreau să spun că lucrul acesta l-a experimentat și Apostolul Pavel și el zice, nu vă îngrijorați de nimic. E vorba de îngrijorare. Ci în orice lucru aduceți la cunoștința voastră cui? La vecinul ne întorci la Dumnezeu, la rudele ne întoarce la Dumnezeu, nu. Aduceți la cunoștința lui Dumnezeu cererile voastre prin rugăciuni și mulțumiri și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Iată antidoturile pe care ni le dă cuvântul lui Dumnezeu. Cine ne va răsturna piatra de la ușa mormântului? Ce este această piatră? Este un obstacol pe drumul vieții noastre de credință. Stăteam și cugetam la lucrul acesta și vreau să gândesc cu dumneavoastră. Singurătatea este o piatră. Ce mă voi face? Bărbatul a plecat în veșnicie, copii n-am, sunt singură, nu-mi deschide nimeni ușa apartamentului și cu tare. Este o piatră. O răstoarnă mila, îndurarea și harul Domnului Hristos când te încrezi în făgăduințele Lui. Bătrânețea, o altă piatră care apare la orizont, inevitabil, este o altă piatră. Au venit, s-au dus ani tinereții, ai făcut sport, ai fost tare, în sfârșit, și deodată vin slăbiciunea. Încep să tremure pasnicii casei, mâinile, să se înconvoaie cele tari, să se întunece cei ce se uită pe ferestre, ochii, și încet, încet îți dai seama că bătrânețea este tot la fel, o piatră. Atunci, ce trebuie să faci? Antidotul lui Dumnezeu, Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit, părăsit nici pe copiii lui, cerșindu-și, Doamne, Tu nu mă părăsești, ești cu mine. Și așa mai departe, căsătoria, întemeierea familiei este o altă piatră. Ce să fac? Cum voi reuși? Și așa mai departe, și îți creează o stare de îngrijorare, treci pe partea cealaltă. Și atunci Domnul Iisus Hristos spune cuvântul acesta, care îl vedem și în începutul acestei cărți minunate, Geneza, când Domnul Hristos a făcut o constatare: nu este bine ca omul să fie singur, de aceea îi voi face un ajutor potrivit. Și a făcut un ajutor potrivit lui Adam, pe Eva. Deci, rugăciunea personală, tânărul sau tânăra, Doamne, Tu care ai avut grijă și ești primul întemeitor al familiei în universul acesta, Te rog să-mi întemeiești și mie o familie. Știi, aduc împreună cu tânărul acesta această rugăciune, dacă este voia Ta, ajută-ne la întemeierea familiei. Și perioada aceasta care a stabilit-o tânăra cu tânărul, tânăra din adunarea, nu știu care, din Elveția, să zicem, cu un tânăr din România, din adunarea, din Colorian, de o lună de zile, de a se ruga amândoi și a și posti în anumite zile, această perioadă eu o numesc perioada de somn adânc pe care a trimis-o Dumnezeu peste Adam. A trimis un somn adânc peste el. E perioada aceasta când Adam nu este, nu știe, aici lucrează Dumnezeu. Și Dumnezeu a luat una din coastele lui și i-a făcut pe Eva și a adus-o. Iată aceea care este soția, partenera. Deci vreau să zic că vorbeam de îngrijorări și așa mai departe. Un alt aspect negativ, și cu asta am încheiat, este cheltuiala inutilă pe care au făcut-o aceste femei. Să mai ia mirezme și să meargă să-i ungă trupul Domnului Hristos. De ce? N-a spus Domnul Iisus Hristos și ucenicilor și în repetate rânduri: iată că mă sui la Ierusalim și acolo cărturarii, bătrânii mă vor aresta, mă vor prinde, mă vor batjocori, mă vor răstigni, dar a treia zi voi învia. Deci, va să zic că uitarea cuvintelor lui Dumnezeu este în legătură cu această cheltuială inutilă. Nu mai trebuie făcută, deoarece mormântul a fost gol. Și mai mult decât atât, dacă citim cu atenție în context, dumneavoastră ați văzut că Iosif din Arimatea i-a dat nu numai mormântul și a avut curajul să ducă la Pilat să-i ceară trupul Domnului Hristos, dar a venit Nicodim cu 100 de litri, așa ne spune acolo, o combinație de smirnă și aloe folosite la balsămare, și îl îmbalsămase pe Domnul Iisus. Nu mai era nevoie, ele au fost martori oculari, de ce te mai duci dacă el era deja înfășit de pânză și așa mai departe. Câte cheltuieli inutile nu facem noi pentru a, cum să spun, pentru a ne rezolva niște lucruri care nu mai sunt necesare dacă suntem atenți la voia Domnului Iisus. Încheiind aceste câteva gânduri, îl rog pe Domnul să ne binecuvinteze pentru a păstra ceea ce știe El că este necesar în inimile noastre din cuvintele care s-au spus și acum. Ne pregătim pentru momentul de rugăciune, El să ne binecuvinteze. Amin.